Karibu katika podcast za Isaac Nsumba, mtaalamu wa mahusiano, uchumba na ndoa. Hapa utajifunza namna sahihi ya kumpata mwenza, mbinu za kuboresha na kudumisha mahusiano.
Kuna watu leo hii ukiwauliza ni sababu ipi iliwafanya wapotee kwenye ramani waliokuwa wanaitumia kufukuzia ndoto zao, watakwambia ni mapenzi. Lakini wako pia watu ambao ukiwauliza ni kitu gani kimefanyika chachu ya kuwasaidia wao kufanikiwa kwa kiwango kikubwa, aidha kwenye taaluma zao, kwenye karia walizonazo, kwenye vipaji, kwenye biashara, kwenye siasa na maeneo mengine, watakwambia ni mapenzi. Kwa lugha rahisi ni kwamba kuna watu ambao walipoanza kujihusisha kimapenzi na watu fulani, walianza kujikuta kama wamelegalega kwenye maeneo fulani fulani ya maisha yao. Na wengine walipoanza kujihusisha kimapenzi na watu fulani, walijikuta kama inatumika kuwa chachu ya wao kupiga hatua zaidi. Sasa nataka nikusaidie ili uweze kujua uhusiano uliopo kati ya mapenzi na mafanikio kwenye maisha. Kitu cha kwanza ambacho natakiwa ukifahamu ni kwamba love runs the world. Mapenzi yanaiendesha dunia au yanaitawala dunia. Kwa lugha rahisi ni kwamba mapenzi yana nguvu kubwa sana. Sasa ile nguvu iliyoko ndani ya mapenzi ndiyo ambayo inaweza ikamfanya mtu awe bora zaidi alivyokuwa mwanzo, au ikamharibu mtu akawa mtu wa ovyo kabisa, tofauti kabisa na jinsi ambavyo alikuwa mwanzo. Ndio maana kipindi ambacho tunasoma kuna watu ambao walikuwa wanafanya vizuri sana kwenye madarasa, walichokuwa wanaepuka ilikuwa wanaepuka sana kujihusisha kimahusiano na wanafunzi wenzao. Sababu kubwa ni kwa sababu walidhani kwamba kitendo cha kujihusisha na mapenzi kinaweza kikawafanya wapotee. Na wapo ambao walipofanya hivyo ni kweli kabisa walipotea. Performance zao ziliharibika, wakabakia kuwa watu wa kawaida. Sasa iko hivyo shuleni, ipo hivyo kwenye biashara, ipo kwenye siasa, ipo kwenye eneo la kiroho, ipo kwenye kila maisha. Mtu ambaye unahusiana naye anaweza kafanyika kuwa sababu ya wewe kuanguka, lakini pia mtu ambaye unahusiana naye anaweza akafanyika sababu ya wewe kupiga hatua zaidi. Sasa kuna namna kubwa tatu za jinsi ambavyo mwenzi wako anaweza akayaathiri maisha yako. Namna ya kwanza ni kupitia mtazamo, fikra na mawazo yake. Kuna mtu mmoja aliyesema kwamba birds of the same feather are those who flock together. Ndege wanaofanana manyoya ndio ambao wanaruka pamoja. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kama wewe na mwenzi wako mtapishana mawazo, mtapishana mtazamo, mtapishana fikra, kuna point mtafika mahusiano hamtaki yafe. Kwa hiyo ili muweze kuidumisha mahusiano yenu, kuna namna moja anatakiwa akubaliane na mitazamo, mawazo na fikra za mwenzake. Mara nyingi ubaya waga unashinda wema. Kwa unakuta kwamba kwa sababu mwenzi wako ana fikra negative, ana mawazo na mitazamo ambayo haifai, taratibu na wewe unaanza kuamini kwenye mawazo na mitazamo alionayo. Namna ya pili ambayo mwenzi wako anaweza akakuathiri ni kupitia tabia na mienendo yake. Ikitokea kwamba upo kwenye mahusiano na mtu asiyekujali, upo kwenye mahusiano na mtu asiyekuthamini, upo kwenye mahusiano na mtu asiyejua thamani au asiyethamini juhudi ambazo unafanya, upo kwenye mahusiano na mtu ambaye anakupiga matukio, tafsiri yake ni kwamba utajikuta unatumia muda wako mwingi kuumia, unatumia muda wako mwingi kusononeka, unatumia muda wako mwingi kuwaza changamoto ambazo zinaendelea kwenye mahusiano yako. Sasa kadri ambavyo akili yako inakuwa occupied na mawazo, fikra na maumivu ambayo yanatokana na mahusiano ulionayo, ndivyo ambavyo effectiveness yako kwenye baadhi ya maeneo inashuka. Ndio maana unakuta kwa sababu ya stress kuna watu wanajikuta kazini hawaperform kwa kiwango kizuri kama walivyokuwa na perform mwanzoni. Unakuta kwa sababu ya stress kuna watu performance zao darasani zinashuka. Unakuta kwa sababu ya stress kuna watu wanapoteza morali ya kufukuzia ndoto zao. Unakuta kwa sababu ya stress kuna watu wanapoteza kabisa thamani ya tumaini la kuishi, wanapoteza hamasa, na mwisho wa siku wanaanza kuona kama maisha hayana maana yoyote. Namna ya tatu ya jinsi ambavyo mwenzi wako anaweza kuathiri maisha yako ni namna ya kiroho. Ni namna ya kiroho. Kitendo cha kumruhusu mtu aingie kwenye maisha yako, mnafanya sex, mna share utu wenu wa ndani. Sasa kushare utu wenu wa ndani, kuna uwezekano mkubwa kukawafanya wewe na yeye mkaenda vizuri kwenye namna ya mwilini, lakini kwenye ulimwengu wa roho ukawa umeingiza doa ambayo limekuja kuchafulia mahusiano, maisha yako ulimlaji. Ndio maana kuna watu ambao walipojihusisha kingono na watu fulani walipata ajali mbaya sana. Kuna wengine walipojihusisha kingono na watu fulani walijikuta wameingia kwenye madeni yasiyoelezeka na yasiyoweza kutoka kuisha. Kuna hapa ambao walipojihusisha kingono na watu fulani mambo yao ilianza kuwa magumu. Ni kama kuna kitu kimekuja kwenye maisha yao, kimekalia maisha yao na kimeyafanya maisha yao yapoteze nuru, yapoteze mwelekeo na yawe magumu. Sasa hizo ni namna kubwa tatu ambazo mwenzi uliye naye anaweza kuyaathiri maisha yako. Lakini upo uwezekano pia mtu akaja kwenye maisha yako na mambo yako yakaanza kufunguka, ukawa kila unachogusa kinafanikiwa kwa sababu ya uwepo wake. Kwa hiyo unapochagua mwenzi, unatakiwa ujue kwamba hauchagui tu mtu ambaye utahusiana naye kimwili. Hautaki uchague mtu ambaye utazaa naye tu watoto. Hautaki uchague mtu ambaye tu utamtambulisha kwa watu kwamba huyo ni mke wako au ni mume wako. Unachagua mtu ambaye ana uwezo wa kuamua kuhusiana na mustakabali mzima wa maisha yako. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ukitaka kujua, unatakiwa kuwa serious kiasi gani kwenye kuchagua mwenza. Hebu unapochagua mwenza, fikiria kwamba huyu mtu ninayemchagua anaamua ayafunge au ayafungue maisha yangu. Ukifika hatua ya kufikiria kwa namna hiyo, ninaamini kwamba utaongeza usiriasi sana kwenye kuchagua mwenzi wa maisha, lakini pia utajifunza kwamba kuna baadhi ya mahusiano ambayo hayataki kabisa kuwepo. Kwa nini? Kwa sababu sio kwamba mpendani, ila ni kwa sababu umegundua kwamba mwenzi wako anaweza akayaathiri maisha yako katika namna ambayo ni negative.
Asante kwa kusikiliza podcast ya Isaac Nsumba. Hongera kwa kuendelea kujifunza. Usisahau kutoa mrejesho wa jinsi madarasa haya yanavyokusaidia. Usiache kushare masomo haya ili yamsaidie na mwingine. Endelea kunifuatilia katika mitandao mingi ya kijamii kama Instagram, Facebook, TikTok na YouTube kwa jina Isaac Nsumba.